Oabolana toko fa 7:10. Tsara ny sombo mofo maina misy fiadanana noho ny trano feno hena misy fifandirana. Ny mpanompo endry dia anapaka ny zanaka manao izay mahamenatra sady izara lova amin'ny mpirahalahy. Ny memo hoan'ny volafotsy ary ny fatana fandrendrehana ho an'ny volamena. Fa Jehovah ihany no mpamantatra ny fo. Ny mpanao ratsy mampandry sofina amin'ny molotra mandainga, ary ny mpandainga miaino lela mampitodosa. Izay miomeny malahelo manala-baraka ny mpanao azy, fa izay faly amin'ny fahorin'ny sasany dia tsy maintsy ampijaliana. Satroboninahitry ny antitra ny zafiny, ary voninahitry ny zanaka ny rainy. Ny teny jadona tsy tandrify ny alahatry ny adala, ko maika fa ny tsy tokony ho an'ny zanaka andriana amin'ny molotra mandainga. Ny kolokolo dia toy ny vato soa eo imason'izay mahazo azy, ka na aiza na aiza lehany dia ambinina ihany. Izay teo be fitiavana dia manavy keloka, fa izay mamoa foateny mampisaraka ny tena mpisakaiza. Ny anatra dia manan-kery kokoa amin'ny endry noho ny kapoka injato amin'ny adala. Ny maditra dia fatra-pitadiny ratsy, ka dia hiraka lozabe no irahana mely azy. Aleo mifanena mibera very anaka toy izay amin'ny adala feno adalàna. Izay mamaly ratsy ny soa, ny ratsy tsy hiala ao an-tranony. Ny fiandohan'ny ady dia toy ny manatadrano, koa ilaozany fifandirana diany tsy mbola mifandramatra. Izay manamarina ny meloka na izay manameloka ny marina dia samy fahavetavetana eo mason' Jehovah. Atao inona rety hivolantanan'ny adala? Amidy fahendrena va? Tsy manan-tsaina izy. Izay tena sakaiza tokoa dia ti amin'ny andro rehetra, sady miseho ho rahalahy hamonjy amin'ny fahoriana. Olona tsy ampisaina izay mifandray tanana, hiantoka eo anatrehan'ny sakaizany. Izay ti ady dia ti eloka, ary izay manao vavahady avo mitady fahasimbana. Izay madipo tsy ahita soa, ary izay manana lela mandainga hivarina any amin'ny loza. Izay miteraka adala ahazo alahelo, ary ny rain'ny adala tsy ho faly. Ny foravoravo mahasalama tsara, fa ny fanahikivy mahamaina ny taolana. Ny ratsy fanahy mandray kolokolo avy any anaty lamba ho entiny mamadika ny rariny. Eo anoloan'ny manan-tsaina ny fahendrena, fa ny mason'ny adala dia mibrioka any amin'ny farany tany. Ny zanaka adala mampalahelo ny rainy, sady fahoriana mangidy amin'ny reny ny teraka azy. Tsy mety raha mampijaly ny marina na mamely ny manakaja noho ny fahamarinany. Izay mahafimbava no manam-pahalalana, ary izay mahatsindry fo no manan-tsaina. Na ny adala aza raha tsy miteny dia atao endry, ary izay mahafimbava dia tao manan-tsaina.